4. jūlijā mēs nākam kopā, lai pieminētu 2. pasaules kara šausmīgākā nozieguma holokausta upurus. Nacistu okupācijas režīms Latvijā izdarīja noziegums pret cilvēci un izraisīja neattaisnojamas neiecietības izpausmes. Šī nozieguma rezultātā tika iznīcināta Latvijas ebreju kopiena, bija neatņemama Latvijas sabiedrības daļa. Šajā vietā pirms 73 gadiem tika nodedzināta Rīgas horālā sinagoga. Vēl šodien šīs drupas kalpo kā simbols rasisma un neiecietības izraisītam genocīdam pret nevainīgiem cilvēkiem.